11 часова.
Samo drugi program slušam.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večiti drugi, i to u prvu u, po mnogima, najlepšem mesecu godine, u aprilu. Kao što možete da vidite, počeo je kišovito i hladno, ali nadamo se da je to kratkog trajanja i da ćemo uživati tokom aprila u lepim šetnjama. U današnjoj emisiji izdvojili smo emisije Klub 2, Rečeno i prečuteno, Radar, Riznica i Beskreni plavi krug. Kao i pre dve subote kad je bilo isto kišovito, mi vam i ovog subotnjeg jutra predlažemo da vikend započnete zajedno sa nama i narednih 50 minuta čujete najbolji izbor iz našeg programa Radio Beograda 2. Sa vama danas do podneva Sonja Todorović-Šegrt.
Slastama sunčani i nasmijani dani, opet je u mojoj duši proleće, da li si djevojka ili žena. April u Beogradu uzaludno traži usne jedne djevojke što se divno mazi. April u Beogradu miluje joj kosu ispod Savskog mosta, to je možda ona, ali je drugi ljubi. April u Beogradu jedno prošlo doma, nosim ga u mislima iz vojničkih soba. Vraćaju se slastama sunčani i nasmijani dani. Opet je u mojoj duši proleće, da li si djevojka ili žena sada ti. Doba, nosim ga u u mislima iz vojničkih soba. Aprilu Beogradu umorno se smiješi ispod Savskog mosta dok se sumrak sprema više.
I evo, poštovani slušalci, april je opevan i u ovoj lepoj pesmi Zdravka Čolića, s kojom smo danas počeli emisiju Večiti drugi. A sinoć je emitovana poslednja epizoda serije Porodica na RTS-u. Kako se vama dopala serija? To je bilo pitanje u emisiji Radar. Neočekivana gledanost probudila je duhove prošlosti, podsjetila na mnoge zaboravljene likove iz tog vremena i uživila uspomene događaja kraja marta 2001. godine. Lik Slobodana Miloševića igrao je glumac Boris Isaković i na početku da čujemo njega.
Vrlo je bila intrigantna uloga i veoma je specifičan kreativni prostor u kome sam se našao, na čemu sam stvarno zahvalan Bojanu Vuletiću, u određenom smislu glumačka poslastica. I samo ta tri dana koje se dešavaju, događaji vezani uz hapšenje Miloševića, tu je čitav jedan svet upleten oko toga, mislim. Nego je tu otvoren i čitav jedan širi politički kontekst trenutka u kojem se to dešava. Slikani su i događaji u tadašnjoj novoj vladi Zorana Đinđića. Tu je i vojska, tu je i policija, tu su specijalne jedinice, legije. Isplivavaju i one neke stvari duboko, duboko ljudske, koje omogućuju glumcu, kako kažem, da se približi čoveku. Naravno, pored svih fakata i činjenica kojima smo se opskrbili, tu je čitav jedan dramski segment koji je omogućio da mi upotrebimo i našu imaginaciju i glumačku maštu.
Prvi slušalac na temu serije Porodica uključio se u emisiju Radar Strahinja, koji je postavio još neka pitanja na koje nemamo odgovore iz tog perioda.
Jedno je kad gledate, a drugo je kad doživite. Znači, mi koji smo savremenici toga, znamo otprilike šta je fikcija, šta je istina, i ja sve posmatram kroz ružičaste naočare i deluje me dosta smešno, znate. Ja postavljam samo dva, tri pitanja na koje nećemo dobiti odgovor. Ko je uzeo 5 miliona dolara nagrade za Slobodanovu glavu i kako je Slobodan pristao kao veliki državnik, kao veliki državnik, jel da, najveći, da pusti da pregovara sa Čedomirom Jovanovićem, koji onda ima 28 godina, da mu on daje garancije. To je takva lakrdija, a iza njega stoji recimo gardijska brigada sa upaljenim motorima. To je ceo svijet gledao. Pa celokupan politički i vojni vrh, da. Mislim, to je dokaz naše realnosti i verujte, teško mi to sad sve pada. Kažem, zanatski je dobro urađeno i ja to kopiramo Amerikance, znate, oni svaki događaj iskoriste kroz filmsku industriju i svi zarade pare, da li je to otmica u Iranu i tako dalje. Tako da se polako približavamo tim Weberovskim standardima gde trebamo da radimo, da zarađujemo i tako dalje. I, kažem, zanatski je dobro urađeno.
Jedan slušalac je pohvalio seriju, ali je iskrenuo pažnju na velike podele među nama.
Sama serija je po meni, znači, pisao neki ovaj filmski kritičar, ali jako cenim tu vrstu umetnosti i ovaj i smatram da imamo jako kvalitetnu filmografiju i kinematografiju od davnina pa i danas. Boris je jedan od mojih omiljenih glumaca današnjice. Ovaj, tako da će možda biti pristrasan, ali po meni je to jako, jako, što se tiče same glume i kvaliteta u te detalje, meni se dopada sama serija. Ono što mi se ne dopada je reakcija nas, kao takvih, koji smo jedno dočekali da napravimo još jednu suludu podelu na Nemce i Partizane, to je Četnike i Partizane, ja se izvinjavam, na grobare i Cigane, na delimo se kako stignemo i gde stignemo. Sad su opet neki ovaj skeleti iz ormara izvađeni, pa je Đinđić za neke opet izdajnik, a Milošević je veliki heroj, ili obrnuto. Moj stav je prosto da smo mi skloni podelama i to je ono što je najfrapantnije meni, da kao da jedno dočekamo bilo koju temu da se podelimo, ali ne zdravorazumno, ne da uđemo konstruktivni dijalog gde ćemo jedni drugima izneti svoje mišljenje pa saslušati ono ko se slaže, považiti tu različitost, ne, nego na krvi nož, odmah idemo do kraja i odmah je to sve crno i belo.
I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how.
Gošća Kluba 2 29. marta u 13 časova bila je Jasna Đuričić, pozorišna, filmska i televizijska glumica, profesorka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, najmlađa dobitnica nagrade Dobričin prsten i nosilac glavne uloge u filmu Kovadis Aida. Bila je dugogodišnji član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu kada se odlučila da ode u slobodne umetnike. Koliko je dobila, a koliko izgubila kada je se odlučila na takav životni i profesionalni korak?
to je dugi niz godina rada, veoma kvalitetnog rada. Ja sam tamo narasla, porasla, pogotovo tamo su napravljene nekakve najveće predstave, ne ovog dela naše države, nego cele Srbije. Jedini problem tih velikih predstava koje su pomerale stvari unapred je taj bio što su bile u Novom Sadu, a nisu bile u Beogradu. I moja sreća je da sam ja, bez obzira koliko je to ljudi videlo, da sam ja u njima bila. Mogu čak kad se setim nekih predstava koje su tipa Gale Tomija Janežića ili ne znam Nahoci Meon Tomija Janežića, da kažem da sam doživala nekakve svoje vrhove pozorište. Ja govorim o nekakvom sopstvenom osjećaju, ja ne govorim o tome da li sam ja to dobro ili kako sam ja to uradila, govorim o nekakvom osjećanju u smislu da nema dalje što se pozorišta tiče. Dobila sam mnogo što nisam više član jedne kuće, imam sada nekako, naravno to nosi i neke druge stvari, da prosto te manje ljudi biraju, jer danas se naši upravnici oslanjaju na sopstvene snage, tvrdeći da nemaju novca, da bi zvali spoljne saradnike i da glumci koji su na plati treba da igraju sve. Ja mislim da je to pogubno za pozorište, ali ne zato što sam ja u toj poziciji, ja imam dovoljno posla. Možda nemam više toliko u pozorištu posla, ali na snimanjima filmova i serija imam onoliko. Sada biram projekte u pozorištu i što sam možda se bila tokom niza godina umorila od pozorišta. Pozorište je veoma iscrpljujuća disciplina, zahteva veliku snagu. Ja sam u nekim periodima imala po 24-25 predstava mesečno. Sada u ovim godinama zahtevi na filmu ili na televiziji meni je to lakše sad. Zato što sam naučila da veoma brzo dolazim do rezultata u poslu i to je veoma nekakva bitna stvar kada ste na setu ispred kamere, da kad se kaže akcija da ti proizvedeš istog časa to što se traži od tebe. A to sam navežbala u pozorištu.
Sono indeci za tra me e te, tra il Muay Thai e il Karate. Se ruparti nei musei, a cena con i tuoi, la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore maraviglia, con la rimel della ciglia, poi mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel. Forse è meglio se ci perdiamo di vista, ti chiedo scusa tra noi, è stata una svista. A cadere su questo divano siamo i primi in lista, fammi vedere San Paolo, fammi vedere se poi ci perdiamo. Rissa per strada, portami a casa, verso le schiena di Campobello, eppure aggiungo il Guaraná, a questo gin con l'acqua tonica. Sarei da sola adesso se non ti dicessi, se non ti dicessi. Sono indecisa tra me e te, tra i metai e il carattere. Se ruparti nei musei, a cena con i tuoi, la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore maraviglia, con la rimel delle ciglia, e mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel. Guardo il soffitto, c'è una bella vista. Ti parlo di Dio, di noi a Bahia, mi esplode la testa. Fammi vedere San Paolo, fammi vedere se poi ci perdiamo. Giuro che poi li ti chiamo, giuro che poi li ti amo. L'anima pesa 4 pence, la nostra anima ha no chance. O forse ora c'è troppo un senso, ora che siamo io e te. Sono indecisa tra me e te, tra il Muay Thai e il Karate. Se ruparti nei musei, a cena con i tuoi, la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei. Sapore e maraviglia, con la rimel delle ciglia, e mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel.
Герой, скин. magazin Žikice Simića Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U emisiji Beskreni plavi krug 1. aprila u 11 časova gost je bio dr. Aleksandar Jovanović, profesor lingvistike na Univerzitetu Sao Paulo u Brazilu. Rodom je iz Subotice, član je Udruženja književnika Srbije. Sa srpskog na portugalski jezik preveo je naše najznačajnije pisce Milorada Pavića, Iva Andrića, Danila Kiša, Vaska Popu. Doktor Aleksandar Jovanović ima zanimljivu priču kako je došao u Brazil i kako je to postala njegova druga zemlja.
Nisam došao u Brazil, mene su doneli moji roditelji koji su izašli 50. godina iz bivše Jugoslavije. Ne treba da opišem situaciju, mislim, krajem 40. i početkom 50. godina u bivšoj Jugoslaviji, pogotovo u Srbiji. Onda su moji roditelji rešili da izađu iz bivše Jugoslavije. Nisu baš legalno izašli, nisu mogli, ali su izabrali Brazil. Jer moj pokojni otac, on je rešio da neće ostati više u Evropi, jer se bojao od ratova. Izgleda da što se tiče naših krajeva, znaje šta govori. I tako, onda ja živim cijeli život u San Paulo, u gradu San Paula. Imamo državu koja se zove San Paulo, mislim i glavni grad države San Paulo, isto se zove San Paulo, ovaj mali gradić koji ima 21 milijon stanovnika. Pa ja sam doktorirao iz lingvistike, iz opšte lingvistike. Ja držim predavanje, držim časova iz primjenjene lingvistike na univerzitetu. Mislim, tamo sam stigao pre nekoliko godina. Sada godinu dana već nema predavanja, samo virtualnih predavanja, što je cirkus, vi znate, to je jako komplikovano. Mislim, to je nenormalna situacija po svetu. Univerzitet São Paulo je veliki univerzitet, najveći u Južnoj Americi. Ja sam rešio da učim lingvistiku i tako. To mene zanima, osim toga ja se bavim i mislim, prevođenjem sa našeg jezika i sa drugih jezika. Uvek je mene to privlačilo da prevodim. A osim toga, interes za naše pisce, to je slabo. Danas se zna mnogo više u Srbiji zbog Đokovića na stvar. To je najveći ambasador srpske Srbije u na svetu. Slab je interes prema našim piscima. Sada polako to počinje posljednjih 15-20 godina. Ali to ide sporo, pošto malo se prodaju knjige. Ali pored toga, ja sam uspeo da prevodim pre godinu dana i mislim, malo Čupriju na Drini, što je izdato prošle godine. Sanjam da prevodim Travničku hroniku, Andrićevu, ali nemam izdavača. To je ogromno delo, mislim, to će biti teško. Ako Bog mi pomogne, moći ću, ne znam, da vidim, uspeću, nadam se.
Tem que vender jamais teu corpo à toa. Roxanne, esse ouro falso não vai dar. Caminhando na lama, sem pensar no que foi e o que será. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Só sei que ainda lembro aquele sentimento que ainda dentro vai me arranhar quando penso que com uma mulher não sou uma boneca, não sou uma escrava, mas alguém que tem sempre o dever de se respeitar. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Thank you.
Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não.
Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Amoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Amoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Amoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar, Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec, režija Bojan Đorđev, Narodno pozorište, scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu, mesto susretanja, opera i teatar Madlenijanum.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar, Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec, režija Bojan Đorđev, Narodno pozorište, scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pisac i prevodilac Goran Skrobonja.
Posle EPP bloka u 11 časova 28 minuta mi se vraćamo u našu današnju emisiju Večiti i drugi na talasima Radio Beograda 2. Tema emisije, rečeno i prečitano, 31. marta bila je veoma aktuelna ovih dana. Nacrt zakona o istopolnim zajednicama koji je kod nas došao na dnevni red i upravo je pušten u javnu raspravu izazvao je velike dileme. Na javni apel protiv stigao je apel za. Oglasila se i crkva. Ministarstvo apeluje na dijalog. Da li je spor samo stvar predrasuda i nerazumevanja ili nečeg ozbiljnijeg i dubljeg, za rečeno i prečitano govorili su psiholog Aleksandar Baucal, profesor na Filozofskom fakultetu i Vladan Glišić, pravnik, političar i narodni poslanik. Psiholog Aleksandar Baucal je potpisnik podrške ovom zakonu.
Postoje među nama ljudi koji imaju homoseksualnu orijentaciju, drugačiju od nas većine, ali oni su takođe članovi ove zajednice, društva takođe pripada njima i oni bi trebalo da imaju ista prava i mogućnosti da neke važne segmente svog života, kao što su partnerski odnosi, uređuju tako da mogu da na neki način žive svoj život onako kako oni smatraju da ih ispunjava, jer hoću da kažem da svi mi smo kroz svoj život upoznali nekoga ko je bio, možda i ne znamo da je bio homoseksualna orijentacija, ono je bio dobar lekar, dobar nastavnik i ti ljudi su se dosta dugo krili, tek pre par decenija su dekriminalizovani, znači nekada su ti ljudi bili kao kriminalci tretirani, sada su dobili određena prava. E sad na nama je kao društvu da mi o tome razgovaramo i da vidimo na koji način je najbolje da se njima obezbedi da i oni mogu jednako, znači da ne zavisi od toga da li ću ja na primjer kao lekar imati dobru dušu pa reći dobro, iako vi niste legalno zajednica, ajde pustit ću te da posetiš svog partnera u bolnici. Dakle, sad to zavisi zaista od dobre volje mnogih ljudi. To prava ne bi trebalo da zavise od dobre volje, ona bi trebala da budu nešto na što čovjek ima pravo, a drugi imaju obavezu da mu zaštite ta prava.
Vladan Glišić, pravnik, političar i narodni poslanik, je potpisnik apela protiv ovog zakona. Čujte šta on kaže.
Međutim, sad kad pogledamo po dubini zakona, vidimo da tu imamo odrednice gde, recimo, koje jednostavno alarmiraju u smislu da kad vi pogledate da sve ono što nije regulisano ovim zakonom, na njega će analogno biti primenjene odredbe bračnog i porodičnog prava, onda vidite da se taj istopolni partnerski odnos u stvari na mala vrata gura u oblast bračnog i porodičnog prava. Pri čemu to znači da se nam neka mala vrata izjednačuje ta dva instituta, izjednačavanjem ta dva instituta pre svega nekoliko poruka se šalje, jedna od njih je da ćemo teško moći da vodimo mere pronatalitetne politike u fiskalnom, poreskom i svakom drugom sistemu, jer ćemo onda na taj način diskriminisati istopolno partnerstvo. Druga stvar koja je isto tu bitna jeste da ova naša ideja o tome da se jednostavno podstiče brak između muškarca i žene kao rodno mesto prirodne porodice jeste potrebna jednoj zemlji koja ima demografsku krizu kao što mi imamo. Znači sve su to elementi koji govore o tome da nije moralo ovako da se radi, a ono što je najozbiljnije i najopasnije jeste što kad uđete u tu oblast izjednačavanja istopolnog partnerstva sa brakom, onda dođete do toga da će sledeća faza biti usvajanje dece i tu dolazimo u oblast jedne ranjive kategorije društva koje nema pravo da koji ne može u toj fazi dok je dete da kaže svoj stav prema istopolnom ili raznopolnom partnerstvu i onda dolazimo u situaciju da i učestvujemo u jednom realnom eksperimentu koji se dešava u zapadnom svetu već nekoliko decenija. Get a girl, get a boy, one plus one, take a mic down to the shore, one plus one, give you all and give some more, one plus one, let the music free your soul. One plus one, sway with me through the light, hold me for just one night, hold me for just one night. Ah, we live for the beat, baby, you're all I need, baby, you're all I need. Ah, so I'm taking you away, one plus one, every day's a holiday. One plus one, move your body, feel the sway. Let the beat take you away. Let the beat.
Gost Kluba 2 u sredu 31. marta bila je rediteljka Ana Tomović, diplomirala je pozorišnu i radio režiju na Fakultetu dramskih umetnosti, gde danas radi kao docent. Režirala je brojne predstave, a njena najnovija režija je predstava Sin Florijana Zelera, čija je premijera bila prošle subote u ateljevu 212. Sa Anom Tomović je bilo puno zanimljivih tema, ali osvrnuli smo se na ovaj Zelerov tekst koji se po prvi put igra kod nas.
Prvi komad iz te njegove značajne trilogije je komad Majka, koji je onako bio baš onako odjeknuo i koji se trenutno upravo izvodi na Broadwayu, igra Izabeli Per konkretno u tom komadu. Drugi njegov komad koji je isto privukao još veću pažnju i za koje je dobio brojne nagrade, između ostalog i Molière nagradu u Francuskoj, je komad Otac, koji je nedavno ekranizovan, koji je sada nominovan i za Oscara, i to u više kategorija, i kao scenario, i za glumca, i kao reditelja. Dakle, u tom filmu igra Anthony Hopkins. Tako da, Sin je treći deo njegove trilogije, ali sam pisac zapravo kaže da je sve prethodno bila priprema da se upravo ovaj komad napiše. Iz moje perspektive, ja sam bila pročitala sva tri komada kada Telje izrazio zainteresovanost da radimo Zelera i meni je se Sin zapravo najviše dopao. Nekako me najviše i emotivno pogodio, najviše me se ticao i shvatila sam da je to njegovo zapravo najkompleksnije delo koje je strašno nekako, nekako je večno aktuelno, ne znam kako to da kažem. Dotiče te tabue za koje bismo rekli da se nikada u pozorištu ne bismo mogli dotaći. Zašto govoriti o depresiji u pozorištu? Depresija nije užasno pasivna, naprotiv. On govori o boli i on govori o nečemu toliko intimnom, toliko dubokom, toliko arhetipskom, toliko ljudskom i zato se mi svi prepoznajemo unutra. Sa pitanjima da li mi imamo punu kontrolu nad svojim životom ili nešto drugo ipak kontroliše naše živote. Kada govorimo o nekim životnim obrascima, čini nam se da ipak da život više kontroliše nas nego mi njega i koliko god mi želeli, zapravo dešavaju se stvari koje se prosto dešavaju i to je život. I onda se, da kažem, u sudaru sa tim, eto, prosto suočavamo i pročišćavamo.
Another chance to make it right. Oh, when it's young and it's fun, there's nothing lost, nothing won, no consequence in sight. You know it only feels like darkness when the light doesn't shine on your side. You were the poet, I was the poem, but when you're mine, were you your own? Oh, when we're fighting for our lives, it doesn't matter if you survived. But if I could have one last time with you, I imagine all the things we would do. Love is in the words unspoken, all these moments of golden.
I'm not afraid to die.
price to hold you one last time.
Gost emisije Riznica, koja je bila na programu 28. marta u 14 časova, bio je kod koleginice Dušanke Jezeković, istoričar dr. Radomir J. Popović, naučni savjetnik Istorijskog instituta SANU, koji nas je podsjetio na našu možda zaboravljenu istoriju i na veliku ratnu ljubav između Čučukstana i Hajduk Veljka. Možemo da kažemo da je to bila ljubav na prvi pogled.
I on je te 1810. godine pobegao kod Milenka Stojkovića, koji se već odmetno od Karađorđa u Poreč na Dunavu, i tada je dolazi do toga, evo, susreta do Čučukstana i Hajduk Veljka. Kada je Čučukstana došla u Poreč da se raspita za poharane njene stvari, onda dolazi do tog sudbonosnog susreta. Hajduk Veljko je živeo u jednoj bigamiji, on se formalno sve vreme nije razveo od svoje supruge, prve supruge Marije, ali sa Čučukstanom je živeo u ljubavi. Mariju je odvojio od sebe, ona je najpre živjela u Beogradu, a potom je smestio u Jagodinu, tamo je imao imanje, a Čučukstana je sa njim od 1811. pa do sloma 1813. godine živjela u Negotinu. Ta ljubav između mlade Čučukstane, koja je rođena oko 1795. ne znam se tačno njena godina rođenja, znači ona imala 17, možda 18 godina, i Hajduk Veljka, koji je tada imao oko 30 godina, je bila burna. Razlika između prve Hajduk Veljkove žene i Marije i Čučukstane je bila u tome što Marija nije htjela da vidi u svojoj kući bećare, Hajduk Veljkove momke koji su sa njim ratovali, hajdukovali, sa kojima je delio plen, koji je dovodio čak i žene i tako dalje. Znači, živo je nekim slobodnim, kako bi rekli, životom Hajduk Veljko, dok je Čučukstana sve to tolerisala i, kako se kaže, Milan Đemilićević u svom čuvenom pomeniku Znamenitih Srba, da je Čučukstana bila mlada Amazonka, i ona tako i jeste. Ona je jahala konja, ona je znala da puca, ona je znala da sprema kafu, da oprema Hajduk Veljka pred polazak u boj, jer je Hajduk Veljko imao jedan običaj da pred polazak u boj puši čibuk, ispija kafu i rakiju na čuvenoj kuli Baba Finki, sa nje tuga dvori Čučukstana, i onda kad se krene, onda se on spušta dole pred svoje momke da ga čeka njegov konj Kušlja, čuveni konj sa kojim kreće u boj. I taj odnos, ratni, da kažem, ratna ljubav između Čučukstana i Hajduk Veljka trajala do tragičnog završetka Prvog srpskog ustanka, do pogibije Hajduk Veljkove u julu, krajem jula ili početkom avgusta 1813. godine u Negotinu.
Čučukstana je bila vrlo inteligentna, ona je za života uspela da nauči grčki, rumunski,
ruski
gde je živela,
i srpski.
Ona je govorila 4 jezika. Jasne. Nije to bilo tako za jednu devojku koja nije se nešto školovala, jednostavno.
Od jedne Amazonke postala je jedna matrona, jedna gospodstvena matrona u kasnim periodu života, a to joj je život na taj način opredelio tu njenu sudbinu. Posle Hajduk Veljkove pogibi 1813. godine, kao i većina Srba koji su bili pogođeni tom turskom ofanzivom, ona je napustila Srbiju i bila je u izbeglištvu u susednoj Austriji, u Pančevu, a potom u Bečkereku, današnjem Zrenjaninu.
Songs, thinking this is a lie.
up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
Emisija Zlatni presek 31. marta u 16 časova bavila se ove nedelje ženama u umetnosti i nauci. Profesor dr. Aleksandar Petrović napisao je novu knjigu o ženama koje su kod nas registrovale prve patente. Među njima je posebno interesantna Katarina Mladenović, prva modna kreatorka kod nas pre Prvog svetskog rata.
Ova knjiga je nastala na nekom susretu kulturne antropologije i istorije nauke koje predajem, i ona je posvećena ženama koje su postigle rezultate u tehnologiji. Knjiga obuhvata period od 1920. godine, kada je osnovan naš patentni zavod, do kraja 20. veka. Žensko tehničko pismo do nas uopšte nije razmatrano. Više kada se govori o ženama su u trendu nekakva ideološka razmatranja, ali tehnologija u stvari kao polje ispoljavanja, kreativnog stvaralačkog ispoljavanja žena, zaista nije obuhvaćena. I ja sam na početku i bio skeptičan prema ovoj temi, jer sam mislio da tu u stvari nema materijala. Nastalo je jedno vrlo zanimljivo istraživanje, jer smo vidjeli da postoji jedna specifičnost i snažna stvaralačka crta kod tih izumiteljki, koja se kreće jednom srednjom linijom između nauke i umetnosti jednim svojim delom. I mi smo time zaista otvorili odjedanput jedno novo polje i videli smo da taj niz koji traje, znači od 1923. godine kada one imaju prvi patent do kraja 20. veka, zaista predstavlja jedno obeležje naše kulture. Posebno je zanimljiva Katarina Mladenović, koju možemo smatrati rodonačelnikom naše ženske tehničke kulture i ženskog tehničkog pisma. Ona je napravila neku vrstu kreativne štampe tekstila i ona je u stvari to patentirala, a onda je pravila kreacije, modele, pravila modne revije, i ovde u Beogradu postigla jedan uspeh da su ljudi se čudili da li je moguće da je ovde nešto bolje od Pariza. I vrlo je zanimljivo da je ona se pre svega služila pirotskom šarom, koji je naš u stvari jedini autentičan simbolični pristup vizuelnom izrazu, tradicionalnom vizuelnom izrazu. Međutim, došlo je do neke katastrofe i ona posle toga odlazi u Pariz. U Parizu takođe sa tim istim konceptom postiže uspeh, a onda se vraća iz Pariza da bi učestvovala u Drugom svetskom ratu vodeći neko udruženje za pomoć deci, kao što je na sličan način učestvovala i u Prvom svetskom ratu. Tako da se ona u stvari kretala u turbulentnim vremenima, ali ona je u kratkom istorijskom periodu uspevala da stane na nogi i da se kreativno izrazi. Tako jedna kompletna, znači i stvaralačka, i tehnička, i etička ličnost. Znači Katarina je rodonačelnik. Ona je u ženskom patentnom pismu isto što je Nikola Tesla u muškom. Znači neko koji je u stvari izmislio novi svet u onom polju u kome se bavio.
Are you rooting for me, love? world clap, 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 so clap. Walk into the room like a boss, so clap. Putting on a little exercise, so clap. Clap, 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 so clap. Sides have been people down the hall, so clap. When I spray my summer or the fall, so clap. We've been the champion, bring the bell. Rock the bottom, been through it all. When I spray my summer or the fall, no, no, no clap. It's 5:44 a.m. I surrender.
Amen. 11:53 i završavamo današnje izdanje emisije Večiti drugi, Radio Beograda 2, a sa vama su danas bili organizatorka Snežana Pajkić, muzički urednik Predrag Vasić, za to je bio zadužen Igor Ristić. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. Predlažem da i dalje ostanete na talasima Radio Beograda 2, na pravom ste mestu. I kao što je rekao veliki Duško Radović, pre nego što krenete da tražite sreću, proverite, možda ste već srećni, mislite o tome. Doviđenja i prijatno.